Tačno je 9 časova i 40 minuta.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Kada starova sobo da
se pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ovo je Novinarenje. Do 9.55 čućemo 5 priča, 3 sveta, 2 iz regiona i nešto ranije, oko 9.50, pridružit će nam se i Vladimir Đudović iz naše kulturne redakcije, tako da ćemo govoriti o tome šta domaći mediji danas pišu o kulturnim zbivanjima, a prvo ćemo se posvetiti događanjima u svetu i u regionu. Vest dana u svetskim medijima svakako je osujećenje planiranog atentata na ambasadora Saudijske Arabije u Sjedinjenim Državama. SAD tvrde da imaju dokaze da je atentat planiran direktno u Teheranu, što bi, ako se ispostavi kao tačno, bio prvi dokumentovani pokušaj Irana da izvede teroristički napad u inostranstvu. Kako prenosi CNN, državni sekretar Hillary Clinton rekla je da je predsjednik Obama lično zvao svetske lidere kako bi im objasnio šta se dogodilo, a sve u cilju da se spriječi bilo kakva vrsta organizovanog poricanja Irana i kako bi se stvorio što širi front država koje su spremne da pošalju snažnu poruku Iranu. Dvojica Iranaca, jedan američki građanin sa dvojnim državljanstvom i jedan Iranac, za koga SAD tvrde da je pripadnik revolucionarne garde, direktno su optuženi da su planirali atentat. Prvi, Mansur Arbabsir, uhapšen je još u septembru, ali je ta informacija do sada bila tajna. Dok je nalogodavac Golam Shakuri, za koga, kao što smo napomenuli, SAD veruju da je agent iranske vlade, on je naime i danas u Iranu. Kako se navodi, oni su pokušali da dogovore atentat sa osobom za koju su verovali da je pripadnik jednog od meksičkih kartela u SAD, dok je ta osoba u stvari bila doušnik Agencije za borbu protiv narkotika. Evo šta je o ovom otkriću, koje će svakako bojiti buduće događaje na svetskoj pozornici, sinoć izjavio američki attorney general, što je funkcija jednaka ministru pravde, Eric Holder.
Arbabsir is alleged to have orchestrated a $1.5 million assassination plot.
Arbabsir je optužen da organizovao atentat za koji je ponudio 1,5 miliona dolara zajedno sa Golamom Shakurijem. Kuds jedinica koji pripada Shakuri je deo iranske revolucionarne garde, a ta jedinica je do sada sumnjičena da je sponzorisala napade na koalicijone snage u Afganistanu. Dok je Ministarstvo financija ranije navelo Kuds ogranak revolucionarne garde kao jednog od sponzora Talibana u Afganistanu. Optužnica koja je sada pred sudom u Njujorku navodi da je ubistvo planirano, sponzorisano i dirigovano iz Irana.
Coalition forces in Iraq and was designated by the Department of Treasury for providing material support to the Taliban. The complaint alleges that this conspiracy was conceived, was sponsored and was directed from Iran.
Svjetski mediji pišu i o akciji britanskih i američkih pomorskih snaga u Indijskom okeanu, u kojoj je oslobođen italijanski transportni brod koji su u ponedjeljak oteli gusari. Kako prenosi La Republika, posada 56.000 tona teškog Monte Krista sklonila se u sigurni deo broda kada su se pirati popeli na plovilo, što većina transportnih kompanija danas savjetuje osoblju. Iz tog dela broda, odakle su mogli da kontrolišu pravac kretanja i rad motora, uspeli su da pošalju pravu poruku u boci, koju je ubrzo pronašla NATO flotila koja krstari istočno od somalijske obale tražeći pirate. Zahvaljujući poruci u boci, vrlo brzo su jedan britanski i jedan američki brod prišli Monte Cristo i poslali na marince helikopterima ka otetom brodu, znajući da otmičari ne mogu da naude mornarima. Otmičari su se predali, a zahvalnost su juče iskazale i italijanska vlada i vlasnici broda. La Republika podsjeća da je sezona gusarenja tek počela i da će pred snagama koje patroliraju u blizini somalijske obale biti još mnogo zadataka. Najnovije vesti o otmicama stranaca i na kopnu podsjećaju da je problem gusarenja nemoguće rešiti sa mora, sve dok i sama Somalija ne uplovi u mirnije vode, piše La Republika. Svetski servis BBC donosi šokantnu reportažu o žrtvovanju dece u Ugandi. Uganda je jedna od afričkih nacija u usponu i stravični običaj prinošenja ljudskih žrtava pojavio se ponovo u posljednjih nekoliko godina, jer lokalni biznismeni veruju da će žrtve pospješiti njihove preduzetničke ambicije. BBC je intervjuisao jednog dečaka koji je igrom slučaja preživeo udarac mačetom u glavu, koji je ispričao kako je kidnapovan kako bi bio žrtva u strašnom ritualu. Vrač koji je verovao da je dečak mrtav ostavio ga da leži na livadi. Kada se ispostavilo da je dečak preživeo, vrač je pokušao da potkupi njegovu porodicu kako bi se sve zataškalo. Koristeći skrivenu kameru, novinar BBC-a uspio da dogovori sastanak s jednim drugim vračem, predstavljajući se kao vlasnik strane kompanije koja bi želela vračbinama da donese sreću svom poslovnom poduhvatu u Ugandi. Vrač je odmah žrtvovao jagnje i rekao novinaru da ako želi još moćniju magiju, mora da plati za troškove žrtvovanja jednog dečaka. BBC je snimak odneo u policiju, međutim, ni u tom slučaju ništa konkretno nije preduzeto. Vlada Ugande osnovala je specijalnu policijsku jedinicu za borbu protiv prinošenja žrtava, ali ne vladine organizacije tvrde da je policija korumpirana i da je to razlog što se veoma rijetko vračevi privode pravdi. Ovo je bio pregled pisanja nekih od stranih medija. U nastavku novinarenja čućemo dve priče iz regiona.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Bugarska novinska agencija Novinite javlja da će naš istočni sused uskoro početi sa proizvodnjom električnih automobila koristeći fondove Evropske unije i fabričke kapacitete koje je u gradu Loveću izgradila kineska kompanija Great Wall Motors. Evropska unija je donela strategiju razvoja ekoloških vozila i Bugarska je odlučila da učestvuje u tom poslu. Proizvodnja električnih automobila garantuje dobre zarade, odličnu konkurentnost naše privrede u budućnosti, čistiju životnu sredinu i bolji kvalitet života, izjavio juče ministar ekonomije i energetike Trajkov. Kako navodi bugarska agencija, na ulicama Sofije već se mogu vidjeti električni automobili mahom japanskih proizvođača, a vlada je najavila i skoro otvaranje stanica za punjanje ovih automobila u Sofiji, Plovdivu i Varni. U većim gradovima već se mogu naći i radionice za prepravku običnih automobila u električne. Hrvatski jutarnji list prenosi istraživanje agencije CMA Vision o stepenu verovatnoće bankrota pojedinih zemalja u svetu, na koji Grčka vodi sa 90% verovatnoće, dok je Hrvatska na veoma opasnom 12. mjestu u svetu i 7. mjestu u Evropi. Na globalnoj tabeli iza Grčke su Portugal, Venezuela, Argentina i Pakistan, svi sa šansama oko 50%, a među top 20 su pored Hrvatske još i dve države iz našeg susjedstva, Mađarska na 9. i Italija na 8. mjestu. Slovenija na nešto bezbednijem 32. mjestu, dok Srbija i Bosna i Hercegovina nisu bile obuhvaćene ovim istraživanjem. Najbezbednije zemlje od bankrota su Norveška, Švedska i Sjedinjene države. 9:47, sada će nam se pridružiti i naš kolega Vladimir Đurović. Razgovarat ćemo o tome šta beogradski i drugi listovi ovoga jutra pišu kada su u pitanju događanja iz kulture. Vlada, dobro jutro.
Dobro jutro, Neša, dobro jutro.
O Andriću govorimo stalno, prvo smo govorili kad se ispostavilo da je on još uvijek naš jedini Nobelovac, onda kad je dorađen onaj spomenik, nadićemo vencu, pa evo sad ovog jutra opet Andriću.
Da, domaća štampa, ali kulturna javnost zaista burno reaguje na odluku žirija koje
trebalo... Zblanuta je možda dobar izraz.
Tačno, nije jasno većini ljudi o čemu se radi. Naime, tročlani žiri koji trebalo i ove godine da dodeli nagradu za najbolju pripovjetku napisanu na srpskom jeziku, odnosno za knjigu pripovedaka, odnosno za priču.
Andrićevu nagradu
u godini u kojoj se navršava 50 godina i proslavlja taj jubilej 5 decenija od dobijanja tog jedinog Nobela na ovim prostorima. Elem, žiri odlučio da nijedan od ponuđenih kandidata sa svojim radovima nije dosegao visine koje je recimo ispisao naš jedini Nobelovac. I to je stvar koju svaki žiri može da uradi. Ima pravo na svoje mišljenje, ima pravo na svoje odluke. Međutim, blage senke na celu tu odluku, kako vidimo, novosti pišu i danas, politika se time, ali novosti bavili i juče, još neki drugi listovi. Novosti danas prenose reagovanja do sadašnjih dobitnika ove nagrade, ali i pripadnika te neke literarne, odnosno kulturne elite. Većina osuđuje neki se slažu da zaista ima inflacije nagrada, posebno književnih, posebno pesničnih, literarnih nagrada, zaista čak i proizvođač Zejtina dodeljuje svoju godišnju nagradu.
Što ne znači da je to loša
nagrada. Ne znači da je to loša nagrada ili da nema se pravo dodeljivati nagrade. Međutim, u sastavu žirija su dva dobitnika od prošlih godina ove iste nagrade, tako da rečenica da niko ove godine nije dobacio visine Andrića, pa može da bude malo i, kako bi se rekao, prepotentna u najblažem slučaju, ali može da znači da javno obelodavanje, kako se to već kaže, oni su napravili još jedan gaf, obelodanili su imena četvorice ljudi koji su bili u najužem izboru za ovu nagradu i blago udaranje packi kolegama.
Da. Bar da nisu rekli ko žim izboru.
Otprilike bi to bilo mnogo elegantnije u ovoj neprijatnoj situaciji.
Da pređemo na lepe vesti. Jedna dolazi iz Zagreba, Milan Mladenović, nakon što je dobio najmanje trg u Beogradu, ali dobro, bar ga je dobio, možda čak dobije ulicu u Zagrebu.
Da, Milan Mladenović je rođen u Zagrebu i slažu se ili se ne slažu, zaista je jedan od onih ključnih ljudi koji je 80. godina
obeležio tu rock scenu.
Ne samo rock scenu, već i ceo taj kulturni zamah s početka 80-ih, kraja 70-ih, koji je poneo kulturu od Ljubljane preko Zagreba, Beograda, Skoplja i svih drugih celina. Tako da nakon platoa ispred Doma omladine, zasluženo dobijenog,
najverovatnije
dobija ulicu u Zagrebu. A kad već pominjem Dom omladine, u Dom omladine...
Uskoro nešto zaista, ja sam običao da ću da idem, festival stand-up komedije. Stand-up komedija, znamo šta je iz američkih serija, to je kada jedan čovek priča sa publikom i priča viceve praktično, zabavlja ih.
I bude ili nagrađivan ogromnim ovacijama,
ali ili ga mrko gledaju,
ili što je najgore, ismeju ga. Sve to dozvoljeno u stand-up komediji, jer zaista treba stisnuti... kako da potrebim jedan kulturan, treba stisnuti, da se izađe pred masu ljudi, po pravilu su ti ljudi onako nepoverljivi.
I žiri je dosta jak, dakle, tu su Marko Somborac, dakle, crtač fantastičan Stipe u Blicu, dakle, kolega Brakus i tako dalje, znači, vrlo, vrlo dobar žiri.
Biće nezgodno za svakog
onog. Tri dana, ono što je jako lepo, jako veliki broj kandidata se prijavio, dakle, ima dosta
četiri, tih ljudi. Četiri gospođice. Da. Će pokušati da ostave utisak pozitivan.
I zaista je skupo, 1.000 dinara za sva tri dana.
Tačno.
I još da kažemo, Tilova Roš, naš zaista fantastičan film, po meni fantastičan je sa razliku od većine drugih domaćih ostvarenja, nominovan je za zaista jednu važnu nagradu.
Da, to je nagrada Evropske akademije za film u kategoriji Evropsko otkriće 2011. godine. Hajde da držimo palčeve, ovde ne možemo da šaljemo SMS glasove, kako se to već radi u reality
showima. To je evropski pandan Oscara.
To je evropski Oscar, ova nagrada za evropsko otkriće 2011. godine, nju dodeljuje, koliko se sećam, Međunarodno udruženje filmskih kritičara i novinara Fipresci. Dakle, nije politička nagrada, nije nagrada
za gledanost,
za budžet, ali film Nikole Ležajića, Tilova Roš, zaista treba šta god da možemo da uradimo.
Da, iako dobije još ovu nagradu, ja se nadam da će to zaista biti signal našim režiserima da ne moraju da prave tipske filmove kostimirane.
Tačno, sa velikim budžetima, jer je Ležajić pokazao da sa naturščicima, sa kamerom sa ramena, sa zanimljivom pričom koje se ne držite potpuno koherentno, možete napraviti odličan film koji je prošle godine pobedio na Sarajevskom filmskom festivalu kao najvećem festivalu u regionu.
Vlado, hvala. Vlada Đudović, prišli smo o kulturi i vidimo se na festivalu komedije koji počinje, kad smo rekli?
Ja mislim to večeras možda već počinje.
Festival komedije...
Glavnu vest nismo rekli, novinarski potpuno.
Počinje u 20 sati.
Večeras.
Vlado, hvala, a ovo je bilo još jedno novinarenje.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.